Wel, dwi am yn ei feddwl am adnod nes i ddarllen hi yn gynharach o Efengyl Mathew penod 16, yr unfed penod o 15 a'r unfed adnod ar 20, adnod 21. O'r amser hwnnw, y dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem. O'r amser hwnnw, yr ymadrodd yna falle, o'r amser hwnnw, y dechreuodd Iesu ddangos i'w ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem. Mae'n dymor y grawys, a dyn ni fel anghydffurfwyr ddim yn rhoi gymaint â hynny o sylw i'r tymor yma. Tymor lle mae rhai canghennau o'r eglwys yn rhoi pwys mawr ar ymwadu. Gwneud heb bethau, mae'n syndod i ddweud i gwir, faint o bobl. Hynny, mae yna bobl sy'n hefyd rhyw gysylltiad ag eglwys wedi bod yn sôn am bod nhw'n rhoi rhywbeth i fyny dros dymor y grawys. Dwi'm yn gwybod. Ond wrth gwrs, pwrpas y tymor yn wreiddiol oedd rhoi cyfnod i bobl baratoi. Baratoi ar gyfer y Pasg. Meddwl ac ystyried. Be di ystyr y Pasg? Oedd yr ympryd neu'r ymwadu yn ddisgybleth ysbrydol yn doedd. Disgybleth i geisio gosod yn bryd ar bethau oedd uchod wrth feddwl am yr hyn ddigwyddodd yn Jerusalem. Wel, dwi'n cyfadde, dwi ddim di rhoi i fyny ddim bydd ar gyfer tymor y grawys lenni. Dwi'n meddwl bod i rywod wedi cadw'r grawys yn yr ystyr yna. Ond be dwi eisiau wneud, o'n i wedi gorffen efo Ezekiel tro dwytha, o'n i yma bythefnos yn ôl. Be dwi eisiau wneud ydi defnyddio yr oedfa'n nos i'l i droi'n meddyliau ni i gyfeiriad y Pasg. Be nath Iesu yn Jerusalem yn y ddiau olaf i fywyd yma ar y ddaear. A felly heno dwi eisiau troi nôl i ychydig wythnosau cyn y Pasg. Da ni gyd yn gwybod bod yna rai digwyddiadau ar yfa cael. Yn hanes y byd ac yn hanes unigolion. Mae'n hanes y byd, sa ni'n meddwl am yr eglwys, mae'na lawer iawn yn sôn am y diwrnod hwnnw. Pan nath Martin Luther groesi draw i eglwys Wittenberg a hoelio'r tamer o fater nefo 95 o gwestiynau, y 95 thesis yna i bobl drafod. Oedd yn drobwynt yn hanes yr eglwys. Neu be am Ewrop, dych chi'm yn cofio, rhan fwyaf ohonoch chi, falle bod na rywun yn cofio, ond rhan fwyaf ohono ni ddim yn cofio, araith Winston Churchill ar Fawrth y Pymed, 1946, from Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent. Yw drobwynt yn hanes cyfandir Ewrop. Negosach at yn dyddiau ni, da ni gyd yn gwybod bod 9-11 yn drobwynt yn y ffordd o llawer iawn yn meddwl am y byd yma a beth sydd yn digwydd yn y byd. Wel, wrth darllen hanes Iesu, fedrwn ni ddim peidio meddwl am y digwyddiad yma yng Nghesarea Philippi fel drobwynt ym mywyd yr arglwydd Iesu Grist. A wir bod nesaf sawl digwyddiad arbennig yn ei fywyd ag eto. Mae yna rhyw newid pendant yn ei olwg ar bethau yn dod rwan. Mae'n holi'r disgyblion. Pwy mae dynion yn deud ydw i? Gwrth ganddyn nhw'r gwahanol atebion. Pwy ydych chi'n deud ydw i? A Peder yn dod efo'r ateb. Yr ateb cywir wrth gwrs. A rhyw sut oedd yna newid. O'r blaen, oedd yna ddysgu'n digwydd. Oedd yna deithio nôl amlaen rhwng Galilea a Judea. Oedd yna chai pobl yn digwydd a gwahanol bethau gwirthiau yn digwydd ac yn y blaen. Ond ar ôl hwn, oedd yna gyfeiriad newydd. Oedd yna rhyw ddwyster. O'r amser hwnnw, oedd yna rhyw dairineb, rhyw reidrwydd yn yr hyn oedd o'n ei wneud. O'r amser hwnnw, dechreuodd Iesu ddangos i ddisgyblion fod yn rhaid iddo fynd i Jerusalem. Pam
bod y foment yma wedi gwneud cymaint o wahaniaeth. Pam i fod wedi aros tan yr amser yma cyn egluro fod yn rhaid iddo fynd i Galfaria? Pam i ddweud i gwir nad oedd o ddim jyst wedi mynd i Jerusalem yn syth? Wedi ymddangos ar y ddaear, mynd i Jerusalem, marw dros bechodau'r byd, a wedyn rhywsut cael dilynwyr i ddod i gredu ynddo fo. Pam rwan? Dau bwynt sy'n gynnau. Mae'r pwynt cyntaf fydd na is bwyntiau felly yn deo. Y rheswm cyntaf nad oedd o ddim wedi troi wyneb tuag at Jerusalem cyn fan hyn oedd nad oedd o ddim yn barod i fynd i Jerusalem. Ond mae hwn yn rhywbeth rhyfedd i ddeud ar un olwg. Pwy oedd Iesu? Y gair tragwyddol. Mae Hebreaid yn dweud wrthon ni, Iesu Grist yr un ydyw ddoe heddiw ac am byth. Sut rydyn ni ddweud nad oedd hwn ddim yn barod? Ac wrth gwrs, fe bydden ni ddim ond yn sôn amdano fel y gair tragwyddol i ni genedig fab y tad, yn un diw gyda'r tad a'r ysbryd glân. Wel, fe bydden ni siarad nonsens wrth ddweud nad oedd o ddim yn barod. Ond nid dyna rydyn ni sôn amdano fo. Dyma'r gair wedi dod yn gnawd. A roedd yr hyn oedd o am i wneud yn cael ei wneud yn y cnawd fel Duw ddyn. Felly oedd yna baratoi'n gorfod digwydd. Llythyr at yr Hebreaid yn ei osod o'n ddiddorol fel hyn. Hebreaid penod 5, adnod 8 a 9. Er mai mab ydoedd, dysgodd i fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd. Mae'r mab yn holl wybodus. Eto, mae rhyw ffordd y mab dysgodd i fuddod trwy'r hyn a ddioddefodd. Ac wedi ei berffeithio. Daeth fy nhonell iechadwriaeth tragwyddol i bawb sy'n ei fuddhau iddo. Mae'n cael ei berffeithio, mae'n cael ei wneud yn berffaith. Rydyn ni'n dweud bod Iesu'n amherffaith cyn iddo fo ddod i'r pwynt yma. Na, dim. Nid yn yr ystyr foesol, wrth gwrs. Ond yn brofiadol. Da ni'n sôn amdano fo'n dod i'r pwynt lle gallaf o gyflawni'r holl amodau oedd yn angen rheidiol i'n hachub ni. Cyn hyn, oedd angen i bethau ddigwydd cyn bydde fo'n gallu bod yn aberth dros yn pechodau ni. Rhai eglura, dyma'r is y bwyntiau. Yn gynta, oedd yn rhaid iddo brofi bywyd yn y cnawd fel chi a fi. Hebreau penod 2, adnod 14 ac 15. Gallwch chi droi iddyn nhw os ydych chi eisiau neu nodwch nhw i edrych arnyn nhw wedyn. Hebreau 2, adnod 14 ac 15. Felly, gan fod y plant yn cydgyfranogio'r un cig a gwaed, a mae yntau'r un modd wedi cyfranogio'r cig a gwaed hwnnw, er mwyn iddo trwy farwolaeth ddiddymu'r hwn sydd â grym dros farwolaeth sef y diafol, a rhyddhau y rhain i oll oedd trwy ofn marwolaeth wedi dal mewn caethiwed ar hyd ei hoes. Be di problem dyn? Problem dyn ydy pechod. Sut bechod dyn? Yn y cnawd. Ni dyna beth ddigwyddodd dyma Eva yn cymryd y ffrwyth. Oedd hi yn y cnawd. A'i roi adda a dyma fo yn bwyta ar ddo yn y cnawd. Dyma lle dyn ni yn pechu, dyn ni'n pechu. Yn y cnawd ar wastad y cnawd. Bydd oedd y broblem i mewn yn y cnawd. Felly rhaid i achab ddod hefyd yn y cnawd. Fydde angel ddim marw rostio ni. Oedd yn rhaid i berson o gig a gwaed ddioddef yn yn lle ni. A fydde dim ond ymddangos yn y cnawd ddim wir ni wneud o'r un ddaffa ni. Ymddangos yn sydyn am yn syth i'r groes. Na, Oedd rhaid profi bywyd go iawn. Neu bydde'r pris ddim yn gyflawn. Gan fod y plant yn cydgyfranogi o'r un cig a gwaed. Oherwydd yn bod ni'n byw y mas yma o fywyd yn y cnawd. Yr un modd y mae yntau wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Felly, oedd yn gorfod byw bywyd cyn mynd i'r groes. Er mwyn bod yn aberth trosom ni. Be arall? Oedd rhaid iddo gael ei demtio yr un fath â ni. Eto'n Hebreaid yr ail bennod. A dych chi'n meddwl am adnodau 17 ac 18. Am hynny, roedd yn rhaid iddo ym mhob peth gael ei wneud yn debyg i'w berthnasau er mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon gerbron Duw. I fod na berth cymod dros bechodau'r bobl. Am iddo ef ei hun ddioddef a chael ei demtio. Mae'n gallu cynorthwyo'r rhai sydd yn cael eu temtio. Wrth gwrs, mae yna un gwahaniaeth mawr rhwng temtiad yr arglwydd Iesu a'n temtiad ni, ynddi? Nid archoffeiriad heb allu cuddioddef yn gwendidau ydym, sydd gennym, ond un sydd wedi demtio ym mhob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Wedi cael ei demtio. Yr un fath â ni ac yn fwy na ni. Chi'n cofio stormydd neu yn Aberystwyth? Gaea dweitha. A mi oedd na gysgodfan ar y prom. A dyma'r tonau'n dod a taro a dyma'r gysgodfan yn disgyn. Ond oedd y tonau'n dal i ddod. Be oedd yn wynebu holl rym y tonau, oedd y creigiau oedd yn dal i sefyll, a dyma nhw'n wynebu'r grym. Doedd y gysgodfan ddim yn wynebu grym y tonau, ddim mwy oedd y gysgodfan wedi mynd. A felly efo ni, da ni'n cael yn temtio a da ni'n rhoi mewn yn aml. Felly da ni'n wynebu temtasiwn yn ei holl rym. Ond oedd Crist yn wynebu temtasiwn yn ei holl rym. Ac eto, heb bechu. A felly, oedd rhaid i'r arglwydd, cyn iddo fo farw i'n cynrychiol i ni ar y groes a marw drosto ni, oedd rhaid iddo fo wynebu temtasiwn. A doedd o'm yn barod nes bod o wedi wynebu'r temtasiwn hwnnw. Oedd hwn yn mynd i barhau, wrth gwrs, ar ôl y foment yma, a dod i wanterth yng Ngardd Gethsemane. Heswm arall, pam nad oedd o ddim yn barod. Oedd rhaid i'r gwaredwr fedru cael cyfiawnder oedd yn gallu drosglwyddo i ni. Be dwi'n feddwl fan yma? Bydd gan Grist i gyfiawnder ei hun fod i mab tregwyddol y tad y Duw cyfiawn yn un o'r drindod. Mae o'n gyfiawn, mae'n gyfiawnder yn eiddo iddo fo. Ond nid dyna'r cyfiawnder y mae o'n ei gyflwyno i ni. Mae Paul yn sôn yn ail Corinthiad yn dydi. Ni wybu Crist beth oedd pechu, ond gwnaeth Duw efo'n un a phechod os am ni. Er mwyn i ni ddod yn gyfiawnder Duw yn ddo ef. Be mae'n hylygu fan ei fod ni'n dod yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Be da ni olygu ydi bod Crist wedi byw bywyd cyfiawn. I fywyd cyfiawn o heb bechu sy'n cyfri fel yn cyfiawnder ni. Da ni'n canu am gael yn gwisgo a'i gyfiawnder yn hardd gerbron y tad. Be da ni'n ddeud fan e? Da ni'n mynd deud bod Duw y tad yn edrych arno ni fel pe bydden ni'n ail berson y drindod. Na. Be mo'n neud ydi, mo'n edrych arno ni, a mo'n yn gweld ni fel pe bydden ni wedi byw bywyd perffaith Iesu Grist. Oedd rhaid i Iesu fyw bywyd ar y ddaear, oedd yn fywyd cyfiawn. A hwnnw mae'n ei roi i ni, pan da ni'n credu ynddo fo. Felly, doedd Iesu ddim yn gallu jyst ymddangos a mynd i'r groes yn syth. Oedd rhaid efo fyw o'r bywyd yna. Pan oedd yn blentyn. I fod o yn parchu dad a'i fam. Anrhydeddu dad a'i fam. Ym mhob dim. Pan oedd yn cael ei demtio i gymryd rhywbeth arall fel eilin yn ei fywyd, bod o'n dweud na, yr arglwydd y Dduw yn unig a ddoli ac ef yn unig a wasanaethu. Pan oedd yn tyfu'n ei arddegau, a'r hormonau a'r waith yn ei gorffo, a fydd ten gweld ac yn edrych ar rai o'i gwmpas, na, wna o dyneb. Dim godineb yn ei galon hyd yn oed. Ac oedd yn byw y bywyd perffaith yna. A mae'r bywyd perffaith yna yn cael ei roi ni. A fynt yn cymryd yn aflendid ni ar y groes. Mae'n rhywbryd ferthwch rhyfeddol. Mae'n ras anhygoel yn y waredigaeth yma. Pan mae rhywun yn meddwl am pa mor bell da ni wedi crwydro, pa mor isel da ni wedi gallu disgyn. A mae'r cyfan yn cael ei guddio am fod Iesu wedi gwneud y gwaith mawr yma o fyw bywyd cyfiawner yn mwyn ni. Felly, Iesu ddim yn mynd i'r groes yn sydyn oherwydd nad oedd o ddim yn barod. Oedd rhaid iddo fo gyflawn i'r amodau. Oedd rhaid iddo fo gael ei berffeithio. Oedd rhaid iddo fo gael y qualification os ydych eisiau. Er mwyn iddo fo fedru mynd i'r groes trosto ni. Ond yna reswm arall pam nad oedd o ddim mynd i'r groes cyn hyn. Doedd y disgyblion ddim yn barod. O'r amser hwnnw, o ba amser, o'r amser y gwelodd o fod na newid wedi digwydd yn y disgyblion. Doedd y disgyblion cyn hyn ddim wedi dod i'r pwynt lle oedden nhw'n deall pwy yn union oedd o. Chaw mae olrhain twf ysbrydol y disgyblion yn anodd. Mae'n gallu bod yn beth cymhleth. Oedden nhw'n araf i ddod i ddeall yn iawn pwy oedd i hathro yn nhw. Chi'n cael Andreas reit nôl ar ddechrau'r weinidogaeth gyhoeddus. Mae'n deud wrth ei frawd Pedr, ar ôl gweld Iesu, ar ôl dilyn Iesu am ychydig oriau, mae'n mynd, y peth cyntaf nath hwn oedd cael hyd i'w frawd Seimon a deud wrtho, yr ydym wedi darganfod y Mesoea. Be oedd o'n ei feddwl pan ddododd o hynny? Oedd o'n deall mwy na jyst bod Ioan Fedyddiwr wedi deud, dyma'r un dwi wedi bod yn sôn amdano fo, dwi wedi bod yn deud bod na un dod ar nôl i, dyma fo. A'i dyna i gyd oedd Andreas falle yn ei ddeall, dyna ni ddim yn gwybod. Mae na degau pryd oedd nhw'n gweld mwy o'r hwn oedd o. Oedd nhw'n gweld rhyw awdurdod rhyfeddol pan oedd yn bwrw allan cythreiliaid o'r rhaid wedi cael ei meddiannu. Oedd nhw'n clywed rhyw Doedd thineb mawr o'r sylfadrodd ar dymhegion ac wedyn egluro'r dymhegion iddyn nhw. Oedden nhw yn rhyfeddi ac yn ofni'n wir pan welson nhw i awdurdod o dros y gwynt a'r tonau ar y môr pan dawelodd o'r storm. Ond rhyw sut doedd i dealltwriaeth nhw ddim wedi cyrraedd rhyw bwynt lle oedd Iesu'n deud, na, da chi'n barod rŵan. Ond rŵan oedd nhw wedi dod i Gesaria Philippi. Pwy mae dynion yn deud ydw i? Mab y dyn. Rhai'n deud Ioan Fedyddiwr, eraill Elias, eraill Rachem, Jeremia, neu'r profwydi. Ddim ar alternatives. A mae'n ddigon posib bydde'r disgyblion i hynna'n wedi gallu cytuno fe hynna. Ddim ar alternatives. Allai bod y dysgawdwr mawr, y profwyd, yr un wedi ddanfon oddi wrth Dduw. Ond oedd nhw angen gwybod mwy. A chithau meddwl wrthynt, pwy meddwl chi ydw i fi?
A dyma Pedr yn syth i mewn, a falle rhai o'r disgyblion eraill yn meddwl o'n o, be mae'n mynd i ddeud tro yma. Achos oedd Pedr mor aml yn gallu rhoi ei droed ynddi. Ond dyma Pedr yn deud, ac ie oedd o'n gwneud synwyr perffaith iddyn nhw i gyd. A tebodd Simon Pedr, ti yw'r Mesia, mab y Duw byw. Ac oedden nhw wedi dast rhywbeth. Oedden nhw wedi dast rhywbeth mewn ffordd cwbl wahanol. A dyma'n pan oedden nhw wedi dast hyn pwy oedd Iesu, oedden nhw'n mynd i ddeall y groes. Heb y ddealltwriaeth yma, byddai farwolaeth o ddim ond, wel, byddai fo fel marwolaeth y proffwydi eraill i gyd. Oedd angen gweld fod na fwy fan yma. Rwan chi'n dallt pwy ydw i. Rwan gallai fynd ymlaen i ddangos i chi yn glir be di natur yr achubiaeth dwi'n mynd i roi i chi. Sut dwi'n mynd i gyflawni fy ngwaith fel Mesia. Ti di dweud ma fi di'r Mesia. Yn dda i mae'r ateb i anghenion dyfnaf. Dy enai di, Simon Pedr. Dyma sut mae'n mynd i ddigwydd. Mae'n rhaid i mi fynd i Jerusalem. Mae'n rhaid i fi gael fy ngholl farnu gan arweinwyr fy nghenedl fy hunan a fy rhoi yn nwyl o'r genhedloedd a fy lladd ar groes ac yna atgyfodi. Mae'n wir bod nhw'n dal yn araf i ddast, oedden nhw'n dast yn iawn, ond rwan oedd yr adeg wedi dod lle oedd Iesu'n gallu deud gallai wneud hwn yn glir i chi a pan byddai wedi atgyfodi, byddwch chi'n cofio. A bydd y cyfan yn gwneud synwyr i chi rwan. Dowch ato ni, a'n sefyllfa ni. Mi ges i ynghodi, dach chi'n gweld ar y ddiwnyddiaeth ryddfrydol oedd yn rhemp trwy Gymru, trwy'r 20fed ganrif. Dwi'm yn deud nad oedd na Cristnogion yn fy nysgu, ond oedden nhw wedi cael eu boddi rywsut efo'r ddiwnyddiaeth ryddfrydol. A ac o'n i'n agored y syniad ma dyn da oedd Iesu. Y gorau o ddynion, ond dim mwy na dyn. Rhywun oedd wedi deall Duw yn well na neb arall, ond dim ond dyn. Ond oedd hyn ddim yn gwneud synwyr o'r groes. Ni gallai rai sôn am rhywun yn troi'r foch arall pan chi'n cael y daro ar un foch, troi'r foch arall. A hyd yn oed os ydy'n golygu dy fod ti'n mynd i gael dy ladd. Dyma lwybr yr heddychwyr, ynddo? Ond doth hwn ddim yn rhywbeth ymarferol iawn. Sut fedrwn ni'n berswadio pobl yn y byd i ddilyn y llwybr yma? Achos di pobl ddim yn barod i ddilyn y llwybr yma. Da ddim yn gwneud synwyr o'r groes. Oedd rhai'n deud, wel, oedd Iesu'n dangos o'r ancaru ni, ddigon, i fynd i farw drosto ni. Ond sut oedd Iesu'n marw ar groes yn golygu bod yn marw dros i ddisgyblion? Heb sôn am bod yn farw drosto ni 2,000 o flynyddoedd ddiweddarach? Doedd o'n gwneud synwyr. Dim ond pan welwch chi pwy sy'n marw drosto chi, byddwch chi'n gallu gwneud synwyr o'r groes. Achos os ydych chi'n gweld mae Iesu ydi Duw wedi dod yn ddyn, mab y Duw byw, ond ydych chi'n sylweddoli ar y groes be mae Iesu'n neud ydi mae'n sugno y gwenwyn, y dolur mae'n gwrthryfel ni i gyd wedi achosi i fewn iddo fo'i hunan. Mae'r Duw cyfiawn yn maddau mewn modd cyfiawn, achos mae'n delio fan hanwyr efen ni, ar y groes. A pan ddoth y disgyblion i'r pwynt yma, oedd Iesu'n barod achos oedd wedi byw'r bywyd, oedd nhw'n barod achos oedd nhw wedi deall. Deall pwy oedd o. A dyma'r Pasg yn dod, a nhw mewn dryswch. Mae hwn di mab Duw sut mae ar y groes. dim ond athro, oedd nhw'n gallu deall, ie, dyma sydd wedi digwydd proffwydi. Ond mab Dyw di hwn. Sut mae hwn ar y groes? A'r trydydd dydd. Beth oedd yr ateb? Fe atgyfododd yr arglwydd Iesu. Felly wrth i ni edrych ymlaen at y Pasg eleni. Dyma lle i ni ddechrau wrth i ni fynd ar ddaeth ffigurol os mynwch chi tuag at y Pasg. Dyma lle i ni ddechrau. Pwy di hwn sy'n mynd ar y ffordd i'r groes? Pwy di hwn sydd yn troedio'r llwybr i Galfaria? Meddyliwch, meddyliwch. Y gair tragweddol, yr un oedd yn y dechreuad gyda Dyw, cyn bod y byd, cyn bod amser, cyn bod unrhyw beth, ond y drindod, y tad, y mab a'r ysbryd. A'r mab hwn yn dod ar yn mwy ni, yn gnawd, i fynd i'r groes trosto ni. Myfyriwch wrth baratoi ar gyfer y Pasg eto eleni. Gadewch i ni ganu efo'n gilydd. Emyn 217 yn llyfr Emynau. 217.